basungwa obwandulira obwakejigo na fitatu akadebe akakwanda kufika akabutatu osabuli no balinaba bikwemekuwa mombombo jangulube
mukipuga ikiabitiki ikiaku Antiochia mwebaliale ababili na babulanesi abantu abuo balebe aba obalinaba Osimioni juno akatambulwaga nigeli Ulukio wakukilene Usabuli numanaini juno akasungirwe rumo nuntu wa Uherode wa Antipa. Ekigono kimonga abanu aba yebikufunya kwa mutu wa ungulube na kubuhira kulia mula kufunya omepo umwemeke akababula akati. Mumbagulile ubalinaba nusabuli kuti babombage mbombo juno nibakemelile. Neke yebifunyile na kubuhira kulia mula kufunya bakabika babo kugabe pabene kukubafunya. Bakabatabula balutage.
Obwandulilo obwakejigo na fitatu. Akadebe akabune. Kufika akakejigo na fibere. Obalinaba nosabuli bipolesia kokiplo.
Obalinaba nosabuli yebasungirwe numepo umwemeke. Bakaluta kulikaja ili aseleukia. Ukuo bakapanda ingalaba kuluta kulikaja ili asalami. Moesi ja kipulo, jinojale pakate panyanja. Yebafikile mosalami, baka babipolisi ya ilisi oliangulube mumasinagogi agaba Yahudi. Onsi kiuguo, waliale lumono Yohani Umarika, ontangili guave. Baka genda moesi joni ja kipulo, kuhanga bakafika molikaja ilia pafo. Ukuo baka tangana na muyahudi jumonga umavi. Kange mbili wabudesi. Umunu juo akatambulua gabali Yesu. Uju aliale ntangili wa Serigio Paulo, umbaha wa kigabo kia kipulo. Umba huju aliale noluhala luinga. Oserigio akankemela ubarinaba nusabuli balote kwa mwene. Akababula kuti ilonda apulike ilisi oliangulube. Neke umma vijula ubali Yesu ilitabu aliake kukiyunani we Elima. Akagira kukunsiga ubarinaba nusabuli. Na kukumbula umbaha ujwe kuti, aleke kukupira imbulanisio na kukumwetika ukirisite. Pepa na usabuli, juno ilitawa ilingi akatambuluaga Paulo, akalongosibuwa numepu umwemeke, akamulola fijo umawijula akati. Uwe ulimwana wa Setano, ulimulugu wa soni sinosakiangani pamaso ganguluwe. Umemile ubudesi nubusufu ubakusianga abanu. Keki na gubuhira kukwandula isira ingolofisa mutu wa ungulube? Lino, ulukwegu la mutu wa ungulube lukukwisira, guba mbofa maso, na ukuluaga ulumuli lwalijuba kunsiki gumonga. Na karingi, ulutuka nengisi fika nkupikira uelima kumaso, akaba mbofu. Apu akatengula kusiuta siuta, ilonda umunu wa kunkolelela na kukumulongosia. Umba hajula ye asibwene sinosibombike, akamwetika umutu wa Yesu. Akaba idega kiongo imbulanisio wimila umutu wa.
Obwandulilo obwakejigo na fitatu, akadebe akakejigo na fitatu, kufika akafijigo fihano na fibere, opaulo no balinaba bipolisia ku Antiochia eja kupisidia.
Pe opaulo na bajake bakapanda ingalaba kuhuma molikaji lia pafo, kuluta kuperige. Mokigabo ikia Pamfilia. Neke yebafikile kuperige, uYohani Umarika akabale kukuo. Akagomoka ku Yerusalemu. Ubarinaba na Paulo wakabuka kuperige, wakagenda kufika mulikaji la Antiochia. Linoliliale pipi ni isi ja Pisidia. Ekigo nikia sabati yekifikile, wakingile mosinagogi, wakikala. Pega kimbua amalembe amemi kikuhuma mukitabu kiandagilo sa Mose, na mumalembe agababeli. Yegimbirwe, ababaha basinago gijira, wakansunga umunu kwa Paulo no Barinaba ababule kuti. Wanyalukolo, nabe mulinilisio ili akubakangasi abanu aba, mujove. Pepa no upaulo akema, akinula ulubo kuluwake, kuti bampulikisie. Akajoba akati. Mweba Israeli, najumwe mwebange, mwebano mkumuogopa ungulube mumulikisie. Ungulube witu toba Israeli we mwene aliyabasalwile abakulu bitu. Yebali kubugesi kuisi ja Misiri. Ungulube akabatanga bakoloka kikaba kisina kibaha. Pambele Mungu fusake imbaha akabalongosia kuhuma muisi jira. akigudile bwemera sino bakabombaga aba Israeli amaka fijigo finendike yebalikulukube akabatipula abantu abafisi nalekela lubale bano bakikalaga mu isi ya Kanani na kukubapera aba Israeli isi jiyo kuba buhasi buwabe isi soni siliabombike mumaka filundo fine ni fijigo fihano ndike pambele ungulube akabapera abalamuli abakubalongosia kuhanga kufika onsiki ya ilongosia umbili usamueli. Ye ilongosia usamueli, aba Israeli baka wabilonda kuba nontua. Ungulube akabapera usabuli umwana wa Kishi, uwakikolo kia Benyamini. Ujuo akabantu waguwawe amaka fijigofine. Ungulube ye ambusisi usabuli, akamwemika udavidi kuba ntu waguwawe. Akamugini ya udavidi akati. Nembwene udavidi umwana wa Yese. Ihobosi ya umojo guwango, kange wejuno ibombaga soni sinonilonda sibombeke. Kuhuma mokiko ulikiantua udawidi, mwemuno ungulube akabaletile aba Israeli umpoki uyesu, ndavule aliabalagile. Uyesu ye akiale kutengula imbombo jake, uyohani alialonguile kupolisi ya kuba Israeli boni kuti, valatake inye visave na kukuofugua. Uyohani ye alimubusiri wa mbombo jake, akawaposiaga abanu akatisaga. Umwe musaga kuti une nene kilisite? Jeje, une na nene. Pulikisia, umwene ikuisa kumbele kuliune, na june na nenogile nambe kuba mbanda wa kuhudula utukoba twafila tufiake. Vanyalu kolobango, umwe mwebakisi na kia Abrahamu, na jume mwebange mwebano mkumogu pa ungulube. Imola isi isabu poki, ungulube atuleti rusue. Uluakoba abanu bano bikukala mu Yerusalemu, paliki muna baba habave na baka nkagwile uyesu kuti wempoki. Kange na baka gatangini amalembe gababili gano gimbuaga ifigo nofioni ifya sabati. Baka miga uyesu kuti abudue. Muuluo baka wababombile sino sajobuaga mumalembe gababili kuti silibombeka. Nambi na baka luagile lumonga olwakumiga kuti abudue. Avene baka nsuma upilato amiga kuti abudue. Yebabombile soni sino silialembilo bwimila uyesu, baka mwisi ya pakikobekano, baka mbika mumbipa. Loli ungulube akansiusia kuhuma kubafue. Pe uyesu mufigo nufinga akihufiaga kubanu banu baliale lumonu mwene, kuhuma kugalilaya kuruta ku Yerusalemu. Abu bebole sivamola jake mukisi na kitu tweba Israeli. Na juswe tupolisi ya kuliumwe emola enofu jino ungulube aliabalagile abakulu bitu. Emola ijiyo jino aliabalagile abombile kuliusue tweba nyenya bave wimila kukonsiusia uyesu. Ndavule lirembile musabuli ijabubi ilikuti. Uwe ulimwanango, une umusiugu nilibaso. Ungulube aliansiusisia uyesu kuhuma kubafue kuti ale kepifu wakange. Ndavule aliajobile kuti niliajigile kukumpela udavidi inyifunyo inyimike. Kiangani inyifunyo isiyo sesino nikubafunya umwe. Elisio ilio lilembirwe musabuli ijingi kuti, nungamuleke umwimike wako kuti abole. Upaulo akafijobaga akatisaga. Udavidi ya abombili sabuga nebuangulube mukisi na kiake akafua. Wakansira kumbipa isabakulu bake, umbili wake kukabola. Loli juno ungulube aliansiosisie umbili wake na kukabola. Lino wanyalukulu bangu, nilonda mukagule kuti wimila uyesu ujuo, mupulisibuwa kupianirwa inye visinu. Umunu gweni juno ikumwitika uyesu ipianirwa inye visake soni. Uluo lwelunu abanu baka kunirwa kukupira wimila kubingirira indagiru za Mose. Lino, mulola gebuno nukuti sida kekukubaga sino silialembilo mufita bufya babi ilikuti. Pulikisia mwebanyambedo. Modege mufue. Uluwako basino nibomba mufigo nofinu nambe munu ababule ndani. Na mungiti kinambe padebe. Upaulo na Barinaba yebihu mamusinagogi, abanu baka wasuma kuti bagomoka kikange isabati jino jikuisa. Neke bagendele kujoba imo lisio. Abanu yeba palasine bibuja, abayahudi binga, nabanu na abayahudi, wano baka vingirira ulwitika ulwaki yahudi, baka mbingirira Upaulo na Barinaba. Abasungu wabuo baka joba ganabo kukuba kangasi ya kuti, bagendelelage kuhubira ulusungu lwa ngulube. Ekigono ikingi kia sabati ya kifikile, abanu binga ndeponu guti likahumi lilikaja Lioni ili Antiokia. Baka kongana kupulikesia ilisho lia mutu wa ngulube. Neki ababa hababa Yahudi yebikuliaga ilipu galira baka mema ikivini. Pebaka tengula kukumulika upaulo na kukani amasio gano ajobaga. Neki upaulo na Barinaba baka bamu la kisi la bogo febakati. Luka nogile ilisho lia ngulube taasi lipulisivwe kuliumwe mweba Yahudi. Neki ulakuba mokanile na kukubwa na kuti na munogile kuba nubumi ubakubusi la kusira. Tukubaleka. Lino tuluta kubanu bano na Bayahudi. Uluakoba umutua aliatulagiru suwe kuti. Nikubikile ube kuba lumuli kubanu bano na Bayahudi. Kuti utwale obupoki kubanu boni muisi soni. Abanu bano na Bayahudi yebapulika masiaguo baka hoboka. Bakaliginia ilisho lia mutua uyesu. Abanu boni bano ungulube akabasaluile kuti bakabe ubumi wakubusila kusila bakamwiti kumutua. Elisho lia mutua likabalifikwira muisi jira joni. Neki Abayahudi bamonga bakabafunda ababa habalikajalira na bakijuba abogopua vano na Bayahudi vano bakabingiriraga ulwitiko lwa Kiyahudi. Neki bope bakabahonga abanu kukumpumusia upaulo na Barinaba na kukubadaga mulikajaliave. Pepa na upaulo na Barinaba bakakunguna ulungunde mumagulugave kukupapavira. Pepa kaluta kulikaja ilia Ikonio. Loli ababingiriri ba Yesu mulikajiri Antiokia, baliali nulukelu lukome, kange bakalongosibuwa ganumepo umwemeke.